Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Այսօրվա մեր ծրագրում Մալացիա մուլում 3 բռնկված խոշոր հրդեհը այսօր առավոտյան մարվել է։ Գյումրին այսօր նշում է քաղաքի օրը, մեր թղթակցի հաղորդումը։ Քաղաքականությունը ներսից հաղորդաշարի հերթական թողարկումը նվիրված է ամուրսարի խնդրին։ Կլսեք նաև Իսրայելի մեր թղթակցի հաղորդումը համահայկական խաղերին Իսրայելի թիմի համեստ մասնակցության պատճառների մասին։ Բայց մինչ այս հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը այսօր անակնկալ այց է կատարել Ֆրանսիայի հարավային Բիարից քաղաք, որտեղ անցկացվում է մեծ յոթնյակի գագաթաժողովը։ Իրանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Աբաս Մուսավին Թվիտերում գրել է, որ Զարիֆը Բիարից է ժամանել, որպեսզի շարունակի բանակցությունները կապված Իրանի և Ֆրանսիայի նախագահների միջև վերջերս ձեռնարկված միջոցների հետ։ Նա նշել է, որ ԱՄՆ-ի պատվիրակության հետ բանակցություններ պլանավորված չեն։ Լրագրողները ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփին այսօր, երբ հարցրել են Զարիֆի ներկայության մասին, նա միայն պատասխանել է. Մեկնաբանություն չկա։ Թրամփը ասել է, որ 3 մեծ յոթնյակի առաջնորդները քննարկել են Իրանի հարցը և հանգել 2 ընդհանուր դիրքորոշման։ Մեծ յոթնյակի անդամներից ոչ մեկը չի ցանկանում, որ Իրանը ատոմային զենք ունենա, և բոլոր անդամները խորապես հանձնարարում են տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության հաստատմանը։ Դոնալդ Թրամփը այսօր լրագրողների հետ կարծրույցներում նաև հաստատել է, որ մեծ յոթնյակի գագաթաժողովում քննարկվել է Ռուսաստանի վերադարձի հնարավորությունը, ասելով, թե ոմանք համաձայն են իր հետ, ոմանք ոչ։ Թրամփը կողմ է, որ Ռուսաստանը նորից միանա աշխարհի ամենազարգացած երկրների ակումբին, նշելով, որ դա դրական և օգտակար քայլ կլինի։ Ավելի վաղ Թրամփը ասել էր, որ Նյու Յորքում հաջորդ տարի կայանալի գագաթաժողովին մասնակցելու համար Ռուսաստանին հրավիրելը լիովին հնարավոր է։ Այսօր նա նշել է, որ Ռուսաստանին վերաբերող քննարկումների արդյունքում որևէ որոշում չի ընդունվել։ Այդ հարցը մենք քվեարկության չենք դրել, հայտնել է նա։ Ռուսաստանը մեծ ութնյակից դուրս մնաց 2014-ին Ղրիմը բռնակցելու հետևանքով։ Օգոստոսի 24-ին Ֆրանսիայի հարավային Բիարից հանգստավայրում մեկնարկել է մեծ յոթնյակի գագաթաժողովը, օրակարգում հիմնականում միջազգային առևտրի և անվտանգության խնդիրներն են։ Հայաստանը ևս հրավիրվել է մասնակցելու սեպտեմբերի 1-ին Լեհաստանի մայրաքաղաք Վարշավայում միջազգային միջոցառմանը նվիրված 2-րդ աշխարհամարտի մեկնարկի 80-րդ տարվան։ 2-րդ համաշխարհային պատերազմի սկիզբը, հիշեցնեմ, համարվում է 1939 թվականի սեպտեմբերի 1-ը, երբ նացիստական Գերմանիան ներխուժեց Լեհաստան։ Լեհաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Քշիշտով Շերսկին այսօր կայացած ճեպազրույցում ասել է, որ մի քանի տասնյակ երկրից 250 հյուրեր են հրավիրվել Լեհաստան մասնակցելու միջոցառմանը։ Վարշավայի հրապարակում նախատեսված է Լեհաստանի, Գերմանիա և Միացյալ Նահանգների առաջնորդների ելույթները։ Պատասխանելով Ռուսաստանին չհրավիրելու վերաբերյալ հարցին, Քշիշտով Շերսկին ասել է, որ Լեհաստանի նախագահը որոշել է հրավիրել Եվրամիության երկրներին և Եվրամիության արևելյան գործընկերության անդամ երկրներին։ Հիշեցնեմ, այդ ծրագրում հետ խորհրդային 6 երկիր ընդգրկված, այդ թվում Հայաստանը։ Ռուսաստանը այդ կառույցներից որևէ մեկին չի անդամակցում, նշել է նա։ Ավելի վաղ Լեհաստանի իշխանությունները պարզաբանել էին, որ 1939 թվականի սեպտեմբերի 1-ին Ռուսաստանը չի մասնակցել պատերազմին։ Այդ տարեթվին նվիրված միջոցառմանն է Լեհաստանը հիմա որոշել է հրավիրել այն երկրներին, ում հետ համագործակցում է։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել էր, որ Լեհաստանի իշխանությունների որոշումը Մոսկվան բացասաբար է ընդունում։ Ինքնահռչակ Աբխազիայում այսօր նախագահական ընտրություններ են անցկացվում, 9 թեկնածու կա, այդ թվում գործող նախագահ Ռաուլ Խաջինբան։ Սոցիոլոգների կարծիքով թեկնածուներից ոչ մեկին առաջին փուլում չի հաջողվի ստանալ քվենների 50% և հաղթանակի հասնել։ Քվեարկելու իրավունք ունեն ավելի քան 100,000 մարդ, Աբխազիայում 152 ընտրական տեղամաս է բացվել Եվս երկու տեղամաս բացվել է Ռուսաստանում, որը ճանաչել է Աբխազիայան կախությունը։ Պաշտոնական Թբիլիսին դատապարտել է Աբխազիայի ընտրություններ անցկացնելը։ Վրաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունը այսօրվա ընտրությունները գնահատել է հերթական անհաջող փորձ լեգիտիմացնելու Աբխազիայի անօրինական օկուպացիան և տարածաշրջանի փաստացի բռնազավթումը։ Միջազգային հանրությունը Աբխազիան համարում է Վրաստանի մասը։ Հոնկոնգի ոստիկանությունը հայտնում է, որ անցած գիշերը ոստիկանների և ցուցարարների միջև տեղի ունեցած բախումների ժամանակ 29 ցուցարարի բերման են ենթարկել, ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ է կիրառել ցուցարարների դեմ։ Արդեն երկու ամիս շարունակվող բողոքի զանգվածային ցույցերը և ակցիաները ուղղված են ինքնավարության կարգավիճակ ունեցող Հոնկոնգի վրա, Չինաստանի կենտրոնական իշխանությունների վերահսկողությունը ուժեղացնելու Պեկինի փորձերի դեմ։ Այդ ընթացքում ոստիկանությունը ցույցերին մասնակցող հարյուրավոր մարդիկ է ձերբակալել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ տեսնենք, թե ինչ նորություններ կան երեք Մալացիամոլում բռնկված խոշոր հրդեհից, արդյոք հայտնի են հրդեհի պատճառները, վերջնական տվյալներով քանի մարդ է տուժել, որքան է գնահատվում վնասը։ Երեք մեր թղթակից Արտակ Խուլյանը հրդեհը բռնկվելուց հետո մինչև ուշ երեկո ուղիղ եթերում դեպքի վայրից հաղորդում էր, ինչ է կատարվում։ Այսօր առավոտից այնտեղ է գնացել Ռոբերտ Զարգարյանը, լսենք նրան։
Երևանի Մալաթիա առևտրի կենտրոնում երեք բռնկված հրդեհն արդեն մարվել է։ Հրդեհաշիջման աշխատանքները շարունակվեցին մինչև կեսօր։ Հրդեհի պատճառով տուժած 10 քաղաքացիներն առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ 3 երեկոյան դուրս են գրվել։ Իրադարձությունների շղթան այսպիսին էր. արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը 3 ահազանգ էր ստացել, որ Մալաթիա մոլում հրդեհ է բռնկվել։ Բարդության թիվ 2 կանչով դեպքի վայր էին մեկնել փրկարարներ, ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի արտակարգ իրավիճակների արձագանքման և օպերատիվ խմբերը, ինչպես նաև հոգեբանական աջակցության բաժնի հոգեբանական խորհրդատվության գծով հրահանգիչը։ Ավելի ուշ հրդեհի բարդության աստիճանը բարձրացվել է թիվ 3 կանչի։ Երեք ուշ երեկոյան արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Սոլակյանը հայտնեց, որ հրդեհաշիջման աշխատանքներին մասնակցել է շուրջ 420 փրկարար։ Երեկ այնտեղ էր նաև ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։ Նրա պնդմամբ միջ հրդեհի ամբողջական մարումը և մասնագետների աշխատանքը դեպքի մասին գնահատական տալ չի լինի։ Ավելի ուշ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից հայտնեցին, հրդեհը սկսվել է առևտրի կենտրոնի նկուղից։ Այն մեկուսացվեց արդեն վաղ առավոտյան, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից լրագրողներին հայտնեցին, որ
տեղափոխման մեկուսացման աշխատանքներ են կատարում բրգարաների ուժերով և համատեղ սեփականատերոջ աշխատակազմի միջոցով։
Երեկ էլ, այսօր էլ տարածքում էր ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը, որին էլ պատկանում է շինությունը։ Երեկ նա առևտրի կենտրոնի աշխատակիցներին հորդորում էր տանիքը մարել, նրանք հրշեջների հետ աշխատում էին նաև այսօր, ապրանքներ էին դուրս բերում, վարված փայտերն էին վերացնում։ Մեր այն հարցին, թե դա վտանգավոր չէ մարդկանց համար, Ալեքսանյանը պատասխանեց.
Այո, ես աշխատողներին ոչ մի հատ բան չեմ ասել, գնացեք վեկալեք կամ դրեք, իմ մի հատ լսելեք, ո՞րտ եմ ասել։
Տեսանյութերում լսվում է։
Ո՞րտ է լսվում։
Ասում եք ժեշտը հեչ, վերջերեք։
Ինչ ժեշտը բերեք, ախպեր։
Ասում եք ժեշտը հեչ, վեշերը բերեք։
Բացավը բանա, չեմ անեմ, հետ ինչա, կաղա պաժարի վաղ, կարողա բանի վաղ տասել եմ ժեշտեց, վեշերը հանեք մարդկանց համար, կարողա եղել այդ ձեր խոսակցում։
Հրդեհի հնարավոր պատճառների մասին շենքի սեփականատերը տեղյակ չէ։
Դո չեմ իմանում,
Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից հայտնում են, հրդեհի պատճառների մասին դեռ ոչինչ չեն կարող ասել։ Չնայած կրակ չկա, սակայն հրդեհը դեռ պաշտոնապես մարված չէ, դեռ պիտի ուսումնասիրություններ անեն։
Հրդեհի մարումից հետո, որ պաշտոնապես կտրվի հրդեհի մարում, մեր համապատասխան վարչությունը իր գործառույթը կկատարի և արդեն գործը կուղարկի դատախազություն հետո նույն արվել է նաև Յունիք սալանաների կոմբինատի դեպքում։
Հա, երբ ենք համարում, որ արդեն պաշտոնական մարված է հրդեհը։
Ուրեմն հենց որ այլևս որևէ օջախ չլինի, որևէ տանք կհանդիսանա հետագա կրակի համար, պաշտոնապես մարումը կտրվի և մենք նույն պահին կհրապարակենք։
Բ Գյումրին այսօր նշում է քաղաքի օրը։ Մոտավորապես 40 րոպեից այնտեղ տոնական համերգ է սկսվելու, հետո հրավառություն։ Դրանք տոնակատարության եզրափակիչ միջոցառումներն են, առավոտից քաղաքում աշխուժություն է, առանց պաշտոնական ելույթների և ճառերի մարդիկ նշել են Գյումրի օրը, Հայաստանի վարչապետը ևս Գյումրի էր գնացել, օրվա իրադարձություններին թատերականացված հանդեսներին հետևել է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը, տոնակատարությունները դեռ չեն ավարտվել, ուստինը այդ ամենի մասին հաղորդում է հեռախոսով։ Լսենք։
Այսօր Գյումրին նշում է քաղաքի օրը, նշեմ, որ 2003 թվականից է քաղաքը նշում իր օրը, եւ սովորաբար այն անցկացվում է սեպտեմբեր ամսվա վերջի կիրակի օրը, բայց քանի որ սեպտեմբերի 21-ի գլխավոր տոնակատարությունները անկախության օրվա անցկացվելու է Գյումրի քաղաքում, այդ իսկ պատճառը որոշվեց, որ այս տարի մեկ ամիս ավելի անցկացնել Գյումրու օր տոնակատարությունը, եւ այսօր օգոստոսի 25-ին Գյումրի արդեն 16-րդ անգամ նշում էր իր քաղաքի օր տոնակատարությունը, եկել էր մասնակցելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ դստրերի հետ միասին, եւ բավականին հետաքրքիր միջոցառումներ են նախատեսվել եւ անցկացվեցին այսօր։ Առաջինը պատվեց Շիրազի փողոցը, համաշխարհային հանգի միջոցներով վերականգնված փողոց էր այն, հիշեցնեմ, որ այդ փողոցը դեռ նախատեսվում էր վարչապետ եղած ժամանակ Կարեն Կարապետյանի օրոք, այդ փողոցը պիտի ասֆալտապատեր կարմիր ասֆալտով, սակայն տեխնոլոգիական այդ գործընթացը չկարողացան ապահովել կարմիր ասֆալտով, եւ հետագայում այն որոշվեց, որ պիտի սովորական սև ասֆալտ արվեր զուգահեռ փողոցները Գյումրի պատմական միջուկի, կարելի ասել, ամբողջովին գրեթե վերականգնվեց, բավականին հետաքրքիր միջոցառումներ անցկացրեց թանգարանները Գյումրի, խոսում են մեծերը այդ վերնագիր ներկրում, և խոսեց մեր Մկրտչյանը, խոսեց Ավետիք Իսահակյանը, խոսեց նաև Հովհաննես Շիրազը։ Ես կարաչարկեմ մի փոքր հավասներ լսել հենց այդ մեծերի խոսից։
Լաշիկ Բոբկուկա,
ծոյդ Բոբկուկա, այդպես կարնավալի դարձում
են։ Զիրով է սեղմում աշխարի վրա ամեն ինչ։
Երեխեն, գիրկը, տունը, շենքը, ընտանիքը, ուրիշ ոչ բան, հսկան է։
Սինչ փոխվեց Գյումրից։
Վարչապետը շրջեց տաղավարներով, ծանոթացավ, մոտենում էր պաներին, շնորհավորում էր, ինչպես նաև ներապացիկներ ստորագրում ու բաժանում ցանկացողների։ Այս անգամ վարչապետը հրաժարվեց որևէ նվեր ընդունելուց, տարբեր տաղավարներում նրան առաջարկում էին նվերներ, սակայն այս անգամ ասաց, որ նվերներ չի ընդունի, պարզապես մոտենում եւ շնորհավորում էր քաղաքի օրվա հետ կապված։ Ընդհանուր առմամբ նշեմ, որ տուրիզմի առումով Գյումրին բավականին այս տարվա ընթացքում առաջընթաց աճ է գրանցել, նշեմ, որ ուղիղ 2 շաբաթ առաջ Գիրակիրը վարչապետը 3 ժամյա ուղիղ եթերում շրջում էր Գյումրի պատմական միջուկում և ցույց էր տալիս, թե ինչպիսի շենք շինություններ, ինչպիսի ճարտարապետություն ուներ Գյումրին, և շրջեց նաև հյուրատներով, փողոցներով, և դրանից հետո քաղաքապետը Բալասանյանը նշեց, որ տուրիզմի աճում է, զբոսաշրջիկների աճ կա Գյումրի քաղաքում, իսկ մարզպետարանից ստացած տեղեկատվության համաձայն այս տարվա ժամանակահատվածում արդեն իսկ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 18% գրեթե աճ կա զբոսաշրջիկների։ Ընդհանուր առմամբ քաղաքում այսօր ևս բավականին մեծ թվով զբոսաշրջիկներ կային, Երևանից եկել էին տարբեր պաշտոնյաներ, պատգամավորներ, ազգային ժողովի նախագահ, փոխնախագահ, նրանք ևս մասնակցում էին տարբեր միջոցառումների, պարզապես շրջում էին քաղաքում, նրանց կարելի էր տեսնել քաղաքի տարբեր փողոցներում, շրջաններում նստած զրուցում էին, կարելի ասել այսօր Գյումրին հյուրընկալել էր պաշտոնյաներին, բայց ոչ որպես պաշտոնյաներ, այլ որպես հյուրեր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկոյան կմասնակցի նաև համերգային ծրագրին, որը կմեկնարկի ժամը 20-ին, այնուհետև կեզրափակվի մեծ հրավառությամբ։ Նշեմ, որ մի փոքր անակնկալ մատուցվեց նաև վարչապետին, Սուրբ Նշան եկեղեցին այցելեց, այնտեղ երկեհոն կար տեղադրված Ֆրանսիայում բնակվող գյումրեցի երգեհոնահարույն Նաինե Սիմոնյանն էր նվիրել և մի փոքրիկ երաժշտական գործիք նվիրել Գեղեցուն և վարչապետի հետ զրույցից հետո պարզ դարձավ, որ Գյումրիում հիմնվելու է երգեհոնի դպրոց և երգեհոն պատրաստող վերանորոգող վարպետների դպրոց է հիմնվելու Գյումրի քաղաքում, արդեն իսկ պայմանավորվածությունը Նաինե Սիմոնյանը նշեց, որ մեր ազատության ազգությունը նշեց, որ արդեն իսկ վարչապետի հետ ձեռք է բերվել։ Ամբողջ քաղաքը կարելի ասել այսօր շտանական տրամադրություն ուներ և քաղաքի մի շարք փողոցներ ևս ասֆալտապատվել են, տասնյակ փողոցներ, սակայն դեռ ունապես ստացման արարողություն տեղի չեր ունեցել։ Փողոցաշինության առումով տարին Հիրակի մարզի համար կարելի ասել աննախադեպ է, շուրջ 36 կիլոմետր ճանապարհ է հիմնավորվում։ Գյումրի քաղաքում դա հիմնականում ՎԶԵԲ-ի համաշխարհային բանկի ֆինանսական միջոցներով իրականացվող ճանապարհաշինական ծրագիրն է, նշենք, որ պատմական միջուկի հետ կապված հետաքրքրություն կա նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից, օրերս ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատվիրակ մեր կումբիում, նրանք ուսումնասիրություն են անցկացնում պատմական միջուկի շենք շինությունների տեխնիկական վիճակի մասին, որը եթե Գյումրին հայտ ներկայացնի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անդամ համաշխարհային ժառանգության ցուցակընդգրկվելու, ապա այդ ինֆորմացիան, այդ տեղեկատվությունը ևս շատ կարևոր է, որպեսզի շենքերի տեխնիկական վիճակը ևս համապատասխանի և չի բացառվում, որ առաջիկա տարիներին Գյումրին ընդգրկվի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության այդ ցուցակում։
Սաթանի Կաղզվանցյանն էր Գյումրից հաղորդում քաղաքի օրվան նվիրված տոնակատարությունների մասին։ Հիմա հեռարձակեմ քաղաքականությունը ներսից հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որը նվիրված է Հայաստանում վերջին օրերին ամենաշատ քննարկված թեմային՝ Ամուրսարի ոսկու հանքի շահագործման թեմային։ Հաղորդումը վարում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ողջույն, Ամուրսարի հարց այլևս քաղաքական և իրավունքի հարց է։ Շատերն են այն կարծիքին, որ այն ցուցիչ է, թե իրականում ինչ է փոխվել Հայաստանում հեղափոխությունից հետո։ Օրինակ, Ամուրսարի հարցում որոշում կայացնելիս, որքանով են պաշտպանվել մարդու իրավունքները, պահպանվել ժողովրդավարության սկզբունքները, որքանով է հետհեղափոխական Հայաստանի քաղաքական համակարգը, ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված ազգային ժողովը, որքանով են արձագանքում Հայաստանի քաղաքացիների պահանջներին։ Հյուրընկալել ենք իրավապաշտպան Վարդան Արությունյանին և ժուրնալիստների ասպարես ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանին։ Բարև ձեզ, պարոնակ, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Ամուրսարի շուրջ վարչապետի որոշումը, քննարկումները, իրադարձությունները Երևանում, հա Ջերմուկում, հայաստանյան լրատվական դաշտի հանրության ուշադրության կենտրոնում էին։ Այսօր ես ուզում եմ քննարկել, թե այն ինչ որ տեղի ունեցավ Երևանում, օրինակ այն եղանակը ինչպես կայացվեց որոշում, ինչպես քննարկում եղավ փակ դռների հետևում, երբ որ հրավիրել էին Ջերմուկից շրջակա բնակավայրերից դպրոցի տնօրեններ, համայնքի ղեկավարներ, բնապահպաններ, երբ որ փակվեցին ազգային ժողովի նախագահականի դռները, երբ որ ոստիկանությունը այսպես ուշ կիրառեց, ինչ է նշանակում այս ամենը, ինչ կարող եք ասել։
Սկսեմ ես, լավ, այդ թվարկումներն իհարկե լավ չի, որ այդպես տեղի ունեցավ, այն ինչ որ տեղի ունեցավ, բայց հետհեղափոխական շրջանում հեղափոխությունից անմիջապես հետո նոր իշխանությունները ժառանգել են ականապատված մի ամբողջ դաշտ, և այդ դաշտով նրանք հիմա քայլում են, մեկ տարի կամ տարի ու կես նրանք պետք է զբաղված լինեին այդ դաշտը ականազերծելով, որպիսի այսօր կարողանային ազատորեն քայլել այդ դաշտում, բայց ասենք հետականներից են արդարադատության համակարգը, հետականներից է Ամուրսարը, հետականներից բազմաթիվ կան մեր միջավայրը, մենք գիտենք այդ մասին տարիներ շարունակ խոսում ենք, այ ամիսներ շարունակ խոսում ենք, ոչ թե տարիներ շարունակ, այն հույսով, որ կոնկրետ քայլեր կձեռնարկվեն, օպերատիվ, արագ, սրընթաց քայլեր կձեռնարկվեն, որպեսզի ականազերծումը տեղի ունենա, ականազերծումը չկա կատարեց իշխանությունը եւ այսօր հետականները պայթում են։ Հետականներից մեկը ամենահզորը կամ ամենահզորներից մեկը, ես չեմ կարծում, որ սա ամենահզորն էր։ Մենք դեռ ունենք արդարադատության համակարգ, դատաիրավական համակարգ, որոնք իրենց հզորությամբ կարող են եւ չզիջել ամուրսարին։ Այդ երեք պայթեց ուղղակի հետականը։ Մենք մի տարի առաջ, մեկ տարի անընդհատ ամեն օր պետք է մենք զբաղվեինք ամուրսարի խնդրով, իսկ այն, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը երեք պետք է այդ վճիռը կայացներ, կարծում եմ այլ վճիռներ չէր կարող կայացնել։
Շատ լավ, պարոն Հարությունյան, բայց ով էր հարկադրում նման քննարկում անցկացնել, օրինակ փակ դռների հետևում, փակել ազգային ժողովի դռները։
Քննարկման հետ կապված ես բողոք չունեմ, որովհետև հրավիրվել էին շահագրգիռ կողմերը, Ջերմուխի բնակիչները, ես չգիտեմ, Գնդեվազի բնակիչները, բնապահպանները, նա նրանց հետ փորձել է երևի քննարկել, փորձել է համոզել, որպեսզի մեղմի իրավիճակը, բայց այդ իմ ասածը ականաձերծման ընթացքում պետք է մեկ տարի անընդհատ մեղման ուղղությամբ աշխատվեր, ոչ թե վճիռը հրապարակելու նախորդ օրը։
Պարոն Բարսեղյան, երեք մի շարք իրավապաշտպան կազմակերպություններ, այդ թվում ձեր գլխավորած հասարակական կազմակերպությունը հայտարարություն տարածեցին ոստիկանության ներողություն, այսօր հայտարարություն տարածեցին ոստիկանության գործողությունների հետ կապված։ Ես մեջբերեմ, հարկ ենք համարում հիշել ու հիշեցնել, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից իրականացված հեղափոխությունը պատասխաններ երկրում հաստատված բռնապետական ռեժիմին, մարդու իրավունքների ոտնահարումներին, բնական ռեսուրսների թալանին, քաղաքացիների կեղեկմանը, նախկին արժեքների և գործելաոճի շարունակությունը բացարձակ անընդունելի, առավել ևս հեղափոխության միջոցով իշխանության եկած և նոր արժեքներ հռչակած ղեկավարության համար, առավել ևս լեգիտիմ ընտրություններով ընտրված ղեկավարների կողմից պաշտոններ ու կոչումներ ստացած պաշտոնյաների համար, այսպիսի գործելաոճը հեռանկար չունի նոր Հայաստանում։ Ինչ կարող եք ասել երեկվա այս իրադարձությունների հետ կապված։
Դե երեկվա իրադարձությունները մի քանիսն էին, ճիշտ է, դրանք փոխկապակցված էին ամուսարի հետ, բայց այնուամենայնիվ տարբեր էին։ Մեկը քննարկումներն էր, որի մասին խոսք եղավ, մյուսը բողոքի ցույցերն էին, նախպարարամյան 26-ում ապա ազգային ժողովի բակում փորձեցին, փակվեցին դարպասները, դուրս եկան, և իհարկե երրորդը վարչապետի որոշման դրվագն էր, գիշերը իր ելույթի մեջ իր բացատրած քննարկումների հետ կապված։ Կարծում եմ, որ կարող էին լինել և փակ քննարկումներ, և բաց քննարկումներ։ Ես շատ շահագրգիռ եմ, որ փակ քննարկումները պարտադիր զուգորդվեն նաև բաց քննարկումներով, չբացառենք փակ քննարկումների։
Ինչու որոշում կայացվեց փակ, ինչներ գաղտնի այդտեղ,
դապտի իրենք կամ խորհրդականներին կամ մամլոխոսնակին հարցվի, թող պատասխանեն իրենք։ Ես ուղղակի ասացի, որ երկու գործիքն էլ կամ երկու մոդելն էլ պարտադիր արժեքի դարել։ Մանավանդ պիտի հիշեք, որ փակ քննարկումից վաղաժամ դուրս եկած մի քանի իրավապաշտպաններ բաներ էին պատմում և մարդիկ, որոնք ինչ-որ տեղ իրար հակասում էին, և մեզ համար այդպես էլ անորոշ մնաց, թե տեսնես ես հարցը ինչպես է խոսվել այնտեղ, այն մի հարցը ինչպես է խոսվել։ Մանավանդ երեկոյան վարչապետի ելույթը միակողմանի էր և հակաճառություն չկար, մարդիկ դե պարզ է, մենախոսությունը մնում է մենախոսություն, որքան էլ ասենք թե կողքը մեկնաբանելու հնարավորություն կար։ Լավ կլիներ, որ բաց քննարկումներ լինեին և մարդիկ կարողանային իսկապես բազմակարծությամբ փորձել համոզել կամ տարհամոզել միմյանց։ Ոստիկանության գործողությունների հետ կապված մեր դիրքորոշումն ու գնահատականը տվել ենք, շատ մեծ տարբերություն չենք տեսել նախկինում ոստիկանության գործողությունների և վարքի և այս երեկվա տեղի ունեցածի միջև։ Համարում ենք, որ ոստիկանությունը խորքային արմատական բարեփոխումների կարիք ունի, սա մենք համարում ենք շատ վաղուց, երևի մի 20 տարի է այդպես ենք համարում, մանավանդ 1.5 տարում վերջի ասել ենք, խոսել ենք, սպասել ենք, պահանջել ենք, քննադատել ենք, Օսիպյանը իր տեղում չէ, բազմաթիվ հանցագործներ, որոնք վնաս են տվել մարդկանց, մարդու իրավունքներ են ոտնահարել անցած տարիների ընթացքում, շարունակում են բարձր պաշտոններ զբաղեցնել ոստիկանության համակարգում։ Երեկվանը ուղղակի հերթական բացահայտումներից մեկն էր, ախտանշային էր, ապացուցվեց այն, որ մենք տարիներ շարունակ պնդել ենք, որ ոստիկանությունը բոլորովին քաղաքացիների շահերը պաշտպանելու կամ խաղաղ ցուցարարների խաղաղ ցույցը ապահովելու մեխանիզմ չէ, այլ ինչ-որ ռեպրեսիվ մի մեքենա է, երևի իրենց թվում է, որ ինչքան լավ կոտորեն սահմանափակեն, այնքան հաճելի կլինի վերադասին։
Ես ներկայացնեմ ոստիկանության արձագանքը այսօր, մեջբերեմ մի հատված. Փողոցը փակած քաղաքացիները մի քանի անգամ հեռացվեցին Պողոտայից, Նկատյունի Բաղրամյան Պողոտայից մայթ, սակայն կրկին վերադարձան ու փակեցին ճանապարհը և ստիպված ուժ կիրառվեց, ոչ թե բռնի, այլ համաչափ ֆիզիկական ուժ Պողոտան բացելու համար, ինչ կարող եք ասել։
Կարող էին ավելացնել, որ բարեբախտաբար ցուցարարներին չհաջողվեց հեղափոխություն անել երեք, այլապես այդ փողոց փակելը կհամարվեր օրինաչափ և լեգիտիմ և սահմանադրական, ես հիմիշտ նորմ։ Ես համարում եմ, որ սա թույլ ինքնապաշտպանություն է, անհաջող ինքնապաշտպանություն է։ Մենք համարում ենք, որ կիրառված ուժը համաչափ չի եղել, բռնություններ են գործադրվել, ինչի մասին հայտարարության մեջ հստակ ասվում է։ Ես վստահ եմ, որ ոստիկանությունը երբեք չի ընդունել և չի ընդունելու իր սխալները, ինչի մասին մենք իրենց կոչ ենք արել բազմիցս։ Շատ խոսելու բան չունեմ ոստիկանության հետ, ոստիկանության հասցեին։ Այդ համակարգը արմատապես պիտի բարեփոխվի, Օսիպյանը պիտի պաշտոնանգվի և այլն, և այլն։ Ահագին մարդ պիտի այդտեղից հեռացվի, որպեսզի մենք վերջ պիտի հայեցակարգ մշակվի ոստիկանության բարեփոխման, նոր ոստիկանության կառուցման հայեցակարգ։ Եվ իհարկե մնում եմ այն կարծիքին, որ ոստիկանությունը վարչապետի ուղիղ ենթակայությունից պիտի հանվի և տրվի խորհրդարանական հաշվետվողականության կամ ենթակայության։
Առավել ևս, եթե վարչապետի ուղիղ ենթակայության ներքո է և նման քայլերի է դիմում։
Ես այդ հարցը ամբողջ օրվա ընթացքում ինձ տալիս է, ես չեմ կարծում, թե Նիկոլը Փաշինյան քննարկումների կեսին զանգել ասել է բան արեք, դրան ծեծեք, լարեք տեղից, չեմ կարծում ես նման բան, կարծում եմ, որ կիրառած բիրտ ուժը և անհամաչափ միջոցները ոստիկանության պետի պատասխանատվության տակ են։ Մեր հայտարարության մեջ մենք պահանջում ենք, որ անպայման քննի ոստիկանությունը, դա իրենք շտապել են հայտարարությամբ ինքնապաշտպանվել, այնինչ լավ կլիներ մի քիչ լուր մնային, սկսեին ուսումնասիրել, և պահանջում ենք, որ Օսիպյանը մարդավարի պատշաճ հանրային հաշվետվություն ներկայացնի, ապա թե ոչ, հալածելու ենք օրենքով ընձեռած մեր բոլոր հնարավորություններով, Օսիպյանները Հայաստանի ոստիկանությունում տեղ չունեն, այլ մյուս պաշտոնյաների մասին չխոսեմ։
Պարոն Հարությունյան, եթե շարունակելով թեման, երեք այդ քայլը փակել նախագահական նստավայրի, ազգային ժողովի դարպասները, այն, որ վարչապետը ցայսօր չի հանդիպել Ջերմուկի և չի գնացել այնտեղ և տեղում բնակիչների հետ չի հանդիպել, ինչ կարող եք ասել հեղափոխությունից հետո մեկ տարի անց, ավելի քան մեկ տարի անց նման
գնալ և հանդիպելուց սկսեմ, որովհետև դա Լևոնի ասած այդ քննարկումներից է, հա՞։ Ես կարծում եմ, արդեն ըստեղության իմ առաջին խոսքում մի թեթև ասացի, ես կարծում եմ, որ մեկ տարի անընդհատ պետք է այդ քննարկումները արվեին և դրանք չպետք է ձգվեին և ամենավերջին կամ նախավերջին օրը չի, որ պետք է այդ քննարկումներն արվեին։ Դրանք կարող էին լինել և բաց ֆորմատով, և փակ ֆորմատով, դրանք կարող էին լինել մասնավոր զրույցներ, դրանք կարող էին լինել պաշտոնական հանդիպումներ հենց Ջերմուկում, քաղաքապետարանում Ջերմուկի, ամիսներ շարունակ դա պետք է արվեր, որպեսզի հանրային կարծիքը նախապատրաստվեր, որովհետև ես վստահ եմ, մեկ անգամ էլ ասեմ, ես վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը շատ շտվանից գիտեր, որ ասելու է այո։ Եվ դրա համար պետք է նախնարկպես այդ քայլերը ձեռնարկեին, մարդկանց նախապատրաստած լինեին, որպեսզի լարվածությունը չհասներ այդ աստիճանին։
Բայց այս ամեն այս հետազոտությունը, եթե դուք վստահ եք, որ
ես կարծում եմ, ուղղակի իշխանությունները չեն, չէ, թատրոն չէ, իրանք նույնպես անընդհատ մտածել են, որ վաղը մի բան կլինի, մի բան կանենք, բայց չպետք է սպասել և մի բան անելի հույսին մնալ։ Ինչ վերաբերում է ոստիկանությանը, որը շատ կարևոր խնդիր է, անկախ երեկվա միջադեպերից, հետհեղափոխական շրջանում ես մի քանի անգամ գրել եմ հրապարակային իմ արտահայտությունը, ես կարծում եմ, որ ոստիկանությունը, Լևոնը ճիշտ է ասում, պետք է անպայման վերափոխվի և վերաձևվի արմատապես, ոստիկանությունը չպետք է իր մեջ կրի միլիցայական ոչ մի տար միլիցայից չպետք է լինի, դրա համար 90-ական թվականների անգամ միլիցայի ֆորման փոխվեց, որպեսզի ֆորման փոխվի և էությունը փոխվի, ոստիկանության համակարգում չպետք է ընդհանրապես չպետք է լինեն ներքին զորքեր, ոստիկանության համակարգում ընդհանրապես չպետք է լինեն արտաքինից չպետք է անգամ Երևան կարմիր բերետավորներ, ոստիկանության համակարգում պետք է լինեն ոստիկաններ, որոնք պետք է պահպանեն հասարակական կարգը, իսկ խաղաղ միտինգների և ցույցերի ժամանակ ապահովեն ցուցարարների անվտանգությունը, ոստիկանության վրա շատ մեծ խնդիր չի դրվում, հանցավորության դեմ պայքար և հասարակական կարգի պահպանության
ինչու չի արվում։
Արդեն ես ասեցի այդ հարցի պատասխանը կա։ Մենք արդեն քանի տարի է, երկար ժամանակ է, մեր այսինքն այնքան էլ լավ չենք կարող ասել միլիցիայից անցում կատարել դեպի ոստիկանություն, հետո մի պահից խզում եղավ եւ ոստիկանությունը նորից վերածվեց միլիցիայի։ Եվ մեր հեղափոխությունը
պետք է ապահովեր, այո,
մեկ տարին պետք է բավարար լիներ արդեն, որպեսզի ոստիկանական համակարգում, ազգային անվտանգության համակարգում հսկայական փոփոխություններ արվեին, իրար քսերոք սարած տարբեր վարշություններ վերանային, ավելորդ կառույցներ վերանային, արդեն ես ասացի կարմիր վերետավորների մասին, հատկապես ես նորից շեշտում եմ ներքին զորքերի մասին, ինչ է նշանակում բանակ ոստիկանության մեջ։ Ներքին զորքերը ժամանակին ստեղծվել են, երբ որ դեռ սովետական Հայաստան էր եւ սովետական Հայաստանը պատերազմի մեջ էր գտնվում սովետական Ադրբեջանի դեմ եւ մարդկանց զինում էին որպես ոստիկաններ, որպեսզի գնան Հայաստանի սահմանը պահպանեն։ Հիմա չկա այդ խնդիրը, մենք ունենք բանակ եւ այդ զինված ուժը պետք է բանակում լինի, ոչ թե ոստիկանության մեջ։ Կարմիր վերետավորները ժամանակին ստեղծվել են որպես օգնող ջոկատ ոստիկաններին։ Հիմա օգնելու խնդիր չկա, ոստիկաններն արդեն կան, համակարգը կա եւ պետք է զբաղվել այդ համակարգի դաստիարակմամբ, այդ համակարգի մշակմամբ եւ կերտմամբ։ Ընդունել, որ մենք ունենք նման համակարգեր, սխալ է։ Մենք չունենք, մենք պետք է կառուցենք դրանք։
Շատ լավ, պարոնակ, եկեք քննարկենք ամուսարի հետ կապված եւս մեկ կողմ։ Երեք այսօր հանրությունը քննարկում է այս թեման, հարցը քաղաքական է դարձել, բայց մենք տեսնում ենք, որ քաղաքական ուժերից, հա, կարծես մի կուսակցություն, քաղաքացու որոշում կուսակցությունն է այսպես հանդես եկել հայտարարությամբ, իշխող ուժի ներսում տեսնում ենք տարբեր կարծիքներ ունեցող մարդիկ կամ պատգամավորներ, օրինակ, որ դեմ են, հա, որպես այնտեղ հանք շահագործվի, կան ովքեր որ կողմ են, վարչապետը երեք փաստորեն ասաց, որ պետք է թույլ տալ, որ հանքը շահագործվի։ Մենք չենք տեսնում, որ ազգային ժողովում ներկայացված ուժերը բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն, լուսավոր Հայաստան, ազգային ժողովից դուրս գտնվող քաղաքական ուժեր, հայ ազգային կոնգրես, դաշնակցություն, հանրապետական հանդես գան հայտարարության, ինչ որ այս հարցը խուզում է հանրությանը, ազգային ժողովի ընդհանրապես պատգամավորների մեծամասնությունը լռում է, սա ինչ է նշանակում, չնայած հեղափոխությանը Հայաստանի քաղաքական համակարգը նույն վիճակում է մնացել, ինչ կարող եք ասել։
Կարծում եմ, որ ազգային ժողովը առանձին դիտարկենք, մնացածը առանձին, ազգային ժողովի խմբակցությունները կամ կուսակցությունները կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ հանդես կգան ինչ-որ մի հայտարարությամբ, այդքան լավատես եմ ես, անհատապես շատ-շատերը կխուսափեն արտահայտվել պատգամավորներից,
ինչու՞ հետո ներքին ժողովրդավարության խնդիր կա սպասվում առաջնորդին։
Ինձ թվում է, որ օբյեկտիվ պատճառ կա, պատճառ հետ հեղափոխական առաջին ընտրություններում որպես կանոն ոչ միայն Հայաստանում շատ մեծ է լինում էֆորիկ ազգային ժողով, էֆորիկ մեխանիզմով, չգիտեմ, էֆորիզմով ձևավորված ազգային ժողով, հատկապես մեծամասնական ուժը, հետո շատ արագ մի քանի ամիսների ընթացքում պարզվում է, որ գաղափարական լրջագույն հակասություններ ունեցող մարդիկ հայտնվել են նույն խմբակցության մեջ։ Հիմա մեր իմ քայլը խմբակցության մեջ, մեր ազգային ժողովի շատ ծայրահեղ աչերի հետ կան նաև շատ ծայրահեղ ծախեր, սա մի օր հանգեցնելու է տարանջատման, սա օբյեկտիվ զարգացում է, սարսափելի բան չկա, առանձնանալու են, չգիտեմ, ազգային ժողովում կառանձնանան, թե մանդատները կտնեն, դուրս կգան մի խումբը, մյուսները կմնան այնտեղ, ի վերջի վերջո մի 2-3 քաղաքական ուժ է ձևավորվելու այս խոշոր ուժից, ինչպես մոտավորապես եղավ ՀՀՇ-ից ձևավորված մի քանի քաղաքական ուժերը այն ժամանակ։ Եվ հիմա շատերը անհատապես չեն ուզում արտահայտվել, ուզում են ինչ-որ կոլեկտիվ, ինչ-որ մի եզրակացության
կա եւ շատ դժվարում նման տրամադրություններ են, եւ
դա օբյեկտիվորեն տեղի է ունենալու, սա իմ համոզմունքն է, միայն ամուսարը չէ հարցը, այսինքն ժամանակի ընթացքում տարբեր խնդիրների շուրջ պարզվում է, որ շատ տարբեր դիրքորոշում ունեցող մարդիկ են նույն խմբակցության մեջ, ասենք լուսավոր Հայաստանի դեպքում փոքրաթիվ են պատգամավորները այնտեղ, եւ կա ինչ որ մի գաղափարական ընդհանրություն, իրենք մեծամասնություն
չեն, իսկ Բարգավաճ Հայաստանը,
Բարգավաճ Հայաստանը ինչ ոնց ասի առաջնորդը, մոտավորապես այս մոդուսն է այնտեղ դրված, լավ եւ վատ իմաստներով այդպես է
այնտեղ, շատ լավ, բայց ոչ ոք չի կարող քաղաքարանից դուրս այսպես ավանդական ուժը,
գալիս էի ես դրա Հայաստանում քաղաքական դաշտը միշտ հյուսված է եղել, քաղաքական ուժերը, կուսակցությունները միշտ հալածված, հյուսված են եղել, կամ իրենք ստիպված են եղել լինել դոմինանտ ուժի հետ հարակից ինչ-որ մի կոալիցիայի կազմում, առանց շատ մեծ ինքնուրույնության իրավունքի և ինքնուրույն զարգացման մեխանիզմի։ Եվ եղել են շատ, ավելի շատ հյուծված, ուրեմն արտախորհրդարանական ընդդիմություններ։ Եվ հիմա սպասել, որ այս մեկ տարվա ընթացքում քաղաքական ուժերը պետք է այդպես թափով զարգանային, քաղաքական հասունություն ձեռք բերեին, տիրապետեին վերջը նյութական ռեսուրսների, մարդկային ռեսուրսների բան, միամտություն էր, չեն ձևավորվել դրանք, թույլ են։ Մոտակա օրերին գուցե 1-2-ից այնն էլ մենք լսենք, բայց մյուսները ոչ։ Կա նաև լավ կողմ, ամուսարը հետաքրքիր խթան է, դե ինչ անենք, այդպես ստացվեց, հետաքրքիր խթան է ծախերի և կանաչների միավորման, համախմբման, գուցե քաղաքական ուժի վերածվելու, որտեղ շատ ներողություն, բնապահպաններ, ինչքան ինձ հաջողվել է շփվել իրենց հետ, նկատել եմ, որ որևէ ցանկություն չեն ունեցել լինել քաղաքական պայքարի մեջ, նեղ իմաստով կուսակցական պայքարի մեջ, կուսակցություն ձևավորել, բայց հիմա ինչքան ես նկատում եմ կամ կռահում եմ, վերջը գնալու են դրան, եւ դա լավ զարգացում է, որ ձևավորվի իսկապես կանաչ ուղղվածության կամ ծախերի կամ ծախակենտրոն, քաղաքական մի թեր ձևավորվի, որը մտնի վերջապես քաղաքական պայքարի մեջ։ Սա բնական զարգացում է, երբ որ դու որպես ապա կուսակցական ուժ փորձում ես տարիներ շարունակ 10-20 տարի ինչ-որ բարեփոխում անել, գաղափարները իրականացնել, չի ստացվում, որտեղ իշխանությունը քեզ միշտ մերժում է, անտեսում է, արհամարում է, մնում է միակ օբյեկտիվ և օրինական եղանակը, մտնել քաղաքականության մեջ, դառնալ իշխանություն, անել այն բարեփոխումները, որը դու 20 տարի պնդել ես և քեզ կներեք, բանի տեղ չեն դրել։ Սա հանգեցնելու է, խթանելու է, ինձ թվում է, այդ զարգացումները։
Պան Արցունյան, դուք եք կարծում, որ ամուսարը ի վերջո կբերի նրան, որ ասենք իշխող քաղաքական ուժը ճակեր կտա ներսից, կամ ինչու է այսպես իրեն պահում Հայաստանի քաղաքական համակարգը, չի արձագանքում, տեսնում են քաղաքական կուսակցությունները լուրը են։
Եթե նույնիսկ չլիներ ամուսարը, իշխող քաղաքական ուժում լինելու էին տարանակարծություններ և բաժանումներ, դրանում կասկած լինել չի կարող, դա կլինի արշևում, և պարտադիր չի բոլորովին, որ պայմանավորված լինի դա ամուսարով, որովհետև արդեն պատճառն ասվեց, ես չկրկնեմ, եկել են հեղափոխական ներշուայի արդյունքում, ինչպես եղել էին 90-ականների ամենասկզբին, բնական է, որ նրանք աշխարհի մասին, քաղաքականության մասին, զարգացումների մասին ունեն տարբեր պատկերացումներ, և շատ բնական է, որ տարբեր պատկերացումներ ունեցող մարդիկ մի պահից նույն ճանապարհով գնալ չեն կարող։ Դա չի նշանակում, որ դա վատ է, և դա չի նշանակում, որ նրանք թշնամիներ են։ Դա նշանակում, որ դա տրամաբանական է։
Կարևոր արտահայտություններ
ունեն։ Այո, այո, երբ որ մենք կունենանք ապագայում ևս երկու արդար և ազատ արդար թափանցիկ ընտրություն, մենք արդեն կարողանանք ասել, որ մեզանում արմատավորվել է այդ սովույթը, և հետո արդեն ինչ իշխանություն, ինչ պարլամենտ կձևավորվի, դա այլ խնդիր է։ Ինչ վերաբերում է խորհրդանական քաղաքական ուժերին, չանդրադառնամ, ինչ վերաբերում է արտախորհրդանական քաղաքական ուժերին,
իսկ ինչ չեք ուզում անել, դա չէ որ մենք ընտրել
ենք ուժերից մեկը,
ակնկալում որ նման կարևոր հարցերի դեպքում ոչ թե այդ կուսակցությունների անդամները առանձին այսպես հանդես
գան,
կուսակցությունները իրենք,
որ ես կարծում եմ, նախ կարծում եմ, որ դեռ կանդրադառնան, ընդամենը ժամեր են անցել, մեկ օր, մի ամբողջ 24 ժամ դեռ չի անցել, այսինքն գուցե մենք հենց այս պահին շտապում ենք, գուցե մարդիկ նստած իրենց հայտարարություններն են գրում, ես ասել չեմ կարող։ Բոլոր դեպքերում քաղաքական ուժերը պատասխանատվության բավականին մեծ դեր և պաշար ունեն, անկախ դրանից իշխանության են, թե իշխանության չեն, նրանցից յուրաքանչյուրը իր հայտարարության տեքստը գրելիս պետք է մտածի, ինչ կանեի ես, եթե ես լինեի վարչապետի աթոռին նստած։ Այդ խնդիրը նրանք իրենց հայտարարությունն անելուց առաջ պետք է իրենց առաջ ունենան, եթե նրանք կունենան հստակ պատասխան ինչ կանեին, և եթե նրանց անելիքը հստակ Փաշինյանի անելիքին համարժեք չեր լինի, ապա նրանք կարող են հայտարարություն անել, իսկ եթե նրանք իրենց մեջ ուժ չգտնեն և անեն այն մտածեն այնպես, ինչպես վարվեց Փաշինյանը, ինչ հայտարարություն պետք է նրանք անեն, օրինակ
աջակցող,
աջակցող հայտարարություն, չգիտեմ, դե մարդիկ հետ արդեն մի քիչ մարդիկ դժվարությամբ են աջակցում իշխանություններին։
Այս թեմայի հետ կապված թերևս վերջին հարցը, տեսեք, այս անցած մեկ օրվա ընթացքում կարելի էր, հա, նաև այսպիսի կարծիքի հանդիպել, որ հիմնական զարգվերումը հեղափոխության Հայաստանի քաղաքացիներ, որ հետ այսօր Հայաստան, ինչպես և Հայաստանի վարչապետն է հայտարարել բազմիցս, որ որոշողը Հայաստանի քաղաքացիներն են,
և Հայաստանի քաղաքացիների որոշման հիման վրա է իշխանությունը այսպես իր քայլերը կառուցելու, բայց Ամուրսարի հետ կապված որոշման դեպքում մենք կարծես հակառակ պատկերն ենք տեսնում, որ հանրության մեծ մասը, հա, թերևս դժգոհ է այս որոշումից, բայց այդ որոշումը կայացվեց. Արդյոք հետևաբար հարց է առաջանում այս հեղափոխության հիմնական ձեռքբերումը Համուրսարի դեպքում, արդյոք չի ոտնահարվում,
ինչ։ Կարծում եմ ձեր հարցը մի քիչ ծայրահեղացված է, երբ ասում ենք ժողովրդի իշխանություն, մենք նկատի ունենք ժողովրդի քվեյով ազատ եւ արդար թափանցիկ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված իշխանություն։ Ես առաջին հերթին դա եմ հասկանում։ Իսկ հետո արդեն օրվա ընթացքում մենք կարող ենք բախվել բազմաթիվ խնդիրների եւ որոնցից կարող ենք իհարկե ծայրահեղացված եզրակացություններ անել։ Ես չգիտեմ, իհարկե, ես չգիտեմ ժողովրդավարության լավագույն տարբերակն է արդյոք բոլոր հարցերով հանրակրի անցկացնելը։
Ոչ բոլոր, բայց այն հարցերով, որոնք, տեսեք, Ամուրսարի հարցը ինքը
պաստորեն, տեսեք, Սևանի հարցը նույնպես շատ կարևոր հարց է։ Ամուրսարի հարցը կարևոր հարց է, արդարադատության հարցը ինձ համար շատ ավելի կարևոր հարց է, գուցե քան,
բայց այդ հարցերը նման արձագանք չստացան հանրության ներսում, պարոն Հարությունյան։
Մենք պետք է ունենանք,
որ հանրության տարբեր շերտեր արձագանքում են եւ քննարկում անհամեմատ ավելի բուրն է, քան ձեր նշած հարցերի դեպքում։
Ուրեմն ձեր ասած ժողովրդավարական իշխանություն կամ ժողովրդավարության ճանապարհով իշխանության եկած ուժերը պետք է մի խնդիր լուծեն, կարևորագույն խնդիր լուծեն, իրենց իշխանավարման լուսաս լինեին կամ գոնե հիմա սկսեն լուծել։ Ինչ հայեցակարգ ունենք մենք, պետք է Հայաստանում լինի հանքարդյուն ավելություն, թե չպետք է լինի, եզրակացության կան, որ չպետք է լինի, և բոլոր հանքերի խնդիրը հարցերն էլ լուծեն միաժամանակ, այդ թվում նաև Ամուրսարի։
Դուք ինչ եք կարծում, պարոն Վարսեգյան։
Հայեցակարգը շատ կարևոր է, ինձ թվում է, որ առաջին հերթին իսկապես հանքարդյունաբերության ժողովրդական և փորձագիտական բարձր մակարդակով մշակված հայեցակարգ պիտի ունենա երկիրը, հանքային ջուրն էլ է, հանքային ռեսուրս, և նույնիսկ այդ հանքային ջրի հետ կապված այդ ամբողջը պիտի մշակվի։ Ըստ այդ ռազմավարություն հետո նոր արդեն կոնկրետ դեպքերի ժամանակ հատուկ մոտեցումներ, ոչ թե հակառակը, հա, այս մի դեպքը ուսումնասիրենք, նայենք, թույլ տանք, հետո մյուսը, սա հակառակ ճանապարհն է։ Ժողովրդա իշխանության հետ կապված իհարկե բոլոր հարցերը հանրակրվեով հնարավոր չէ լուծել, բայց ակնհայտ են այն դեպքերը, երբ հանրության հետաքրքրությունը, պահանջմունքը կամ բողոքը այնպիսին է, որ իմաստուն իշխանությունը կամենալով պատասխանատվություն կիսել, պիտի դիմի այդ գործիքներին, ուղիղ ժողովրդավարության գործիքների մասին է խոսքը։ Եթե ոչ ուղիղ, ապա այս գործիքներն են, որոնք կոչվում են ներկայացուցչական ժողովրդավարություն, որից դժգոհության ալիքը 3 երեկոյան գիշեր, ամբողջ գիշեր, հիմա ցերեկը շարունակում էր ծավալվել, վիրավորանքներ, քննադատություն, հիասթափության ինչ-որ մի ահռելի ալիք, հասկանալի է, վարկանշի կորուստ, վարկանշի ինչ-որ մի չափով վերականգնում առաջիկա օրերին տարբեր միջոցներով, հնարքներով կամ օբյեկտիվորեն, բայց այս մի դեպքում առաջարկներ եղան, հնչեցին տարբեր, հա, հանրակրվե անցկացնել կամ տեղական հանրակրվե անցկացնել, հասկանալ, այդ հանրակրվեն էլ այնպես հասարակ գործիք չէ, ինչպես գիտեք, պատշաճ հանրակրվե անելու համար կոնե 1-2 տարվա հանրային պատշաճ իրազեկում պիտի լինի, բոլորը հավասար մատչելիություն պիտի ունենան իրազեկման գործիքներին։ Այո, մարդիկ պիտի բոլորը հասկան, ոչ թե արագ, մի ասենք մի ամսում փորձել արագ-արագ պլանը կատարել, անընդհատ հանրակրվե, ոչ թե իսկական հանրակրվե չէ։ Այս եւ մի քանի ուրիշ դեպքերում իսկապես հանրակրվեն կարող է լինել արդարության ներմուծման գործիք։ Հիմա էլ ուշ չէ, եւ ես կոչ անում եմ, եթե կարիք կա գրավոր կգրենք, լավ կլինի, որ կառավարությունը, վարչապետը, եթե կուզեք,
Ամուրսարի հետ կապված,
Ամուրսարի շահագործման հետ կապված որոշումը թողնի հանրությանը կամ պատասխանատվությունը հանրության հետ կիսելու մեկ այլ գործիք գտնի, ընտրվի։ Հիմա չեմ կարող ոտի վրա առաջարկել առաջին միտքը, որ գալիս է, դա հանրակրվեն է այնուամենայնիվ, բայց որը պետք է պատշաճ կազմակերպվի։ Առնվազն ես 1 տարի եմ պատկերացնում, որ պատշաճ հանրությունը իրազեկվի, դա ինչ բան է, քարոշչություն արվի, ոչ թե իշխանությունը միջամտի դրան, իշխանությունը այդ հնարավորությունը ձեռի, կողմերը կարողանան ազատորեն արտահայտվել և մարդիկ գնան հանրակրվի, իրենց կամքը հայտնեն։ Կուզեք իդեալականին մոտ նկարագրված հանքարդյունաբերություն, որը ունի ռիսկեր, ռիսկերը պատմեն ռիսկից հասկացող մարդիկ, իդեալական մասը, գեղեցիկ մասը պատմեն մնացածը, վերջը ժողովուրդը թող գնա իր կամքը արտահայտի, եւ այդ ժամանակ մեղադրանքները գործադիր իշխանության հասցեին, կիշտեն զրոյին մոտիկ։ Կրկնում եմ, բոլոր հարցերով անհնար է հանրակրվե կազմակերպել, բայց այս ծանր հարցերով, երբ որ հնար չկա, փաստորեն կրկերի բորբոքում այն աստիճանի է հասել, հասել է իսկապես, որ լավ կլինի որևէ իշխանություն, հարցը Նիկոլը չէ Փաշինյան, որևէ իշխանություն այդ պատասխանատվությունը կիսի։ Նույնը ես պարբերաբար առաջարկում եմ համայնքապետերին ներհամայնքային խնդիրների կարգավորման ժամանակ։ Մի մտածեք, որ դուք այդ հանրությունից ավելի իմաստ ունեք, խելացիեք, թեպետ ունեք այդ լիազորություն, արդար ընտրված եք, ոչ ոք չի վիճարկում ձեր արդար ընտրված լինելու դիրքը։ Բայց եկեք, եթե հարցը լուրջ վեճի առարկա է, բերեք ժողովրդով լուծեք այդ հարցը, ինչպես ժողովրդով առաջարկվեց վարչապետի թեկնածու, մոտավորապես այս սխեմը։
Գիտեք, մեկ նախադասություն ուղղակի, տեսեք, ամուրսարի խնդիրը հայտնի խնդիր է, չէ՞, դեռ Սերժ Սարգսյանի իշխանության ժամանակ այդ խնդիրը դեռ կար, բայց քանի որ այս մեկ տարվա, մեկուկես տարվա ընթացքում խնդիրը չի եղել քննարկման սեղանին դրված, չի եղել ամենօրյա շփումներում, ամենօրյա զրույցներում, չի լսվել, չի
խոսքը,
երեկվա միջադեպը դարձավ անակնկալ հանրության համար, այդ վարկանիշի կորուստը, այդ աղմուկ աղաղակը, այդ հայհոյանքները, այդ ամեն ինչը այդ անակնկալությունից է, բայց իրականում դա չպետք է լիներ անակնկալ, դա պետք է լիներ այս մեկ տարվա մեր ամենօրյա քննարկումները, որի արդյունքում գուցե հենց այս վճիռը ընկալվեր որպես նորմալ վճիռ։
Շատ լավ, այս պահին մի պահ դադար տանք, այնուհետև կշարունակենք հաղորդումը։ Պարոն Բարսեղյան, դուք այսպես հարցեր էիք հղել ազգային անվտանգության ծառայությանը, խնդրելով մի շարք այսպես հարցերի պատասխանել, արդյոք ում ժառանգորդն է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը, պատասխաններ եկել ձեզ, դուք այն հրապարակել եք, ես մեջ բերեմ, մենք համարում ենք, որ մեր կառույցի գործունեությունն ընդհատվել է Հայաստանի Հանրապետության խորհրդայնացմամբ, երբ մենք կորցրել ենք պետականությունը, իսկ 91 թվականին պետականության վերակերտման արդյունքում և շնորհիվ մենք վերականգնվել ենք իբրև Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայություն, մենք մեզ չենք համարում ԽՍՀՄ ՄԳԺԿ-ի և ՊԱԿ-ի իրավահաջորդը, ավելին գիշերցրեք Հայաստանի և նրա ժողովրդի անվտանգությունն ապահովող մեր աշխատակիցները չեն կարող նույնացվել կամ համեմատվել ստալինյան դահիճների և գուլակների պատժիչների հետ, խորհրդային տարիներին տեղի ունեցած զանգվածային բռնություններն ու հետապնդումները մեզանում դատապարտվել են վաղուց և մեկնմիշտ, ավելին կարծում եմ, որ նման թեմաների արձարծումը այսօր ժամանակավոր է, պես այդ չեմ սխալվում, ԱԱՀ ղեկավար Թուրվանեցյանն էր ձեզ։
Ես երբ որ այդ հայտարարությունը եղավ, ես
ի՞նչ էր նշանակում այս հայտարարությունը, այսինքն Հայաստանի կարևորագույն պետական մարմիններից մեկի ղեկավարը ասում է, որ մենք որևէ առնչություն չունենք ստալինյան բռնաճնշումների հետ, սա շատ կարևոր հայտարարություն է, ի՞նչ է նշանակում այս հայտարարությունը։
Ամենից առաջ պիտի խոստովանեմ, որ ես չէի սպասում, որ ընդհանրապես կարձագանքեն, չեմ հիշում և չեմ կարող կռահել ինչից էր նեղվել պարոն Վանեցյանը, երբ հարցազրույցում ասել էր, թե ինչ հարցունեք տվեք, քննարկենք, նստենք, բան ասի դե լավ, մի երկաթը տակտակ են ձեզում, հա, փաստորեն ուրիշի ճերերն ընկա և ես այդ հարցերն ուղարկեցի ու զարմանալիորեն ստացա պատասխանը արագ, էլեկտրոնային հասցեի դոմեյնը, սերվերը ավելի ճիշտ, ազգային անվտանգության ծառայության հասցեներ, և ես լուրջ ընդունեցի, հրապարակ պարզվեց, որ իրենք են, չէ ժխտեցին, չէ հերքեցին։ Անսպասելի էր նաև պատասխանի բովանդակությունը, ոչ միայն պատասխանելու հանգամանքը, այլև բովանդակությունը, ու ես շատ ու շատ իր հետևել եմ այդ պատասխանի բոլոր հնարավոր արձագանքներին Facebook-ում, համացանցում, ինչ ինձ հասանելի եղել է։ Մեծամասամբ պիտի կրկնեմ և հաստատեմ, որ շատ շատերը շատ ավելի գոհ էին այս պատասխանից, քան թե դժգոհ էին։ Ոմանք ասում էին, որ իհարկե ճրալի պատասխանը անորոշ է, բայց խոշոր հաշվով սա մի աննախադեպ բան է, չգիտեմ պոստսովետական տարածքում ինչպիսի պրակտիկա կա, պարոն Հարությունյանը ավելի լավ կիմանա, բայց որ իմ հարցադրումը հենց այդ հարցերի խումբը այն էր, թե այնուամենայնիվ ինչու է ազգային անվտանգության ծառայությունը նշում 100 ամյակը, եթե նշում է, ամբողջական է համարում այդ ընթացքը, թե խզում է այնուամենայնիվ նկատել։ Պատասխանից հասկացվում է, որ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը համարում է, որ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը զավթվել է, այսինքն
երկրորդ
առաջին հանրապետությունը զավթվել է, այո, և մենք վերականգնել ենք պետականությունը 1991 թվականին, ես այս մասով իր հետ ամբողջությամբ համաձայն եմ, այն մասով, որ հիմա դա ժամանակավորը պետք է քննարկել մնացած հարցերը, այդտեղ համաձայն չեմ, այստեղ պատասխանատվությունից հեռանալու չեմ ուզում ասել, խուսափելու, կարճ կապելու, ասացինք եւ վերջ, այդ տրամադրությունը ես նկատեցի, բայց սրանով չի ավարտվելու, ես իհարկե չհասցրեցի երկրորդ հարցերի ծավալը ուղարկել, բայց պիտի ուղարկվի, օրինակ մի հասարակ հարց կա, թե լավ, եթե առաջին հանրապետության ժամանակ 18 թվականին պաշտպանության նախարարությունում ստեղծվել է հետախուզության, հակահետախուզության վարչություն, ինչու է ազգային անվտանգության ծառայությունը իր ստեղծման ամսաթիվը համարում ՊԱԿ-ի ստեղծման ամսաթիվը եւ նշում այդ օրը, ինչ կլինի, որ հենց այդ օրը նշվի, այդ ժամանակ հարցերը իրապես կպակասեն եւ մենք կսկսենք շատ ավելի լուրջ վերաբերվել այս քննահատականին։
Համարձակ, այսինքն նման հայտարարությամբ Հայաստանի Հանրապետության Բարձրաստիճան պաշտոնյան, Հայաստանի իշխանությունները փաստորեն ընդունում են, որ եւ հայտարարում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը զավթվել է բոլշևիկյան
իշխանության միջուղը,
այո, բոլշևիկյան, այսպես Ռուսաստանի կողմից, եւ ես չեմ հիշում, որ նման հայտարարություն Հայաստանի իշխանությունների երբեւե արած լինեն, եթե չեմ սխալվում։
Ստացվեց այնպես, որ ԱԱՑ տնօրենը առաջինը եղավ, ով հայտարարեց այս մասին, սա կրկնում եմ գործադիր իշխանության միջուղի ղեկավարի դիրքորոշումն է, թույլ ճյուղ չէ, ուժեղ ճյուղ է, բայց այնուամենայնիվ սա ամբողջ իշխանության դիրքորոշումը չէ։
Դուք ինչ եք կարծում, նման կարևոր հայտարարություն կարողանար արդյոք պան Վանեցյան ինքնուրույն անել, եւ արդյոք սա չի նշանակում, որ Հայաստանի իշխանությունները ունեն նման կեցվածք եւ հայտարարում են այդ մասին
մոտեցում։
Սա նշանակում է, որ Հայաստանում բան է փոխվել։ Ես միշտ առնչվել եմ այդ համակարգին, բավականին լավ գիտեմ, սրանից 1-1.5 տարի առաջ նման պատասխան պատկերացնել անգամ հնարավոր չէր։ Երբ ես Facebook-ում տեսա Լևոնի հարցադրումները, ես վստահ էի 100%-ով, որ պատասխան չի լինելու։
Զարմացել եք եւ
ես շատ զարմացա պատասխանից, ճիշտ ասած, երբ կարդացի, էլ ավելի զարմացա։ Ես կարծում եմ մեր վերջին ժամանակաշրջանի պատմության մեջ ամենաննշանակալի դրվագներից մեկն է։ Ուղղակի մարդիկ չեն հասկանում, այո, ուղղակի մենք չենք կարողանում դրա կարևորությունը հասկանալ եւ գնահատել, որովհետեւ այնտեղ դրված են հստակ գնահատականներ։ Ճիշտ է, այնտեղ կա մի քիչ կեղծիկ, իրականում նրանք իրենց պատմությունը սկսում են ԿԳԲ-ից, ամսաթիվը դրա մասին է վկայում, եւ իրականում տարիներ շարունակ ինչ այդ օրը ներդրվել է Հայաստանում, իսկ դա, եթե չեմ սխալվում, Ռոբերտ Քոչյանի օրոք է եղել, այդ օրվանից սկսած նրանք միշտ էլ իրենց զգացել են, անընդհատ են զգացել այդ օրվանից առավել եւս իրենց զգացել են չեկիստներ, անձնական շփումների ժամանակ նրանք դավոշմյան չէին թաքցում, այլ հպարտանում էին, հա, Ձերժինսկու նկարը պատերին,
ոստիկանները,
բոլոր քննիչների,
նույնիսկ ոստիկանների սենյակներում կային Ձերժինսկու նկարներ,
որ նախորդ իշխանությունների օրոք ազգային անվտանգության
սարքը, ես երբ որ մարտի 1-ի նույնիսկ 2008 թվականի գործերով քննությունների ժամանակ, երբ որ աղմուկ բարձրացավ, որովհետև այն ժամանակ քաղաքական գործիչները շատ էին ԿԳԲ-ի հետ առնչվում, այդ ժամանակ նրանք սկսեցին արդեն պատասխանել, որ այդ նկարը հանում են կամ արդեն հանել են, կամ
2008 թվականին Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները խորհրդային ՊԱԿ-ի ղեկավար Ձերժինսկու նկարն էին կախում,
այո, կային այդպիսի նկարներ, եւ նույնիսկ եթե չեմ սխալվում, եթե փնտրենք համացանցում այդ օրերի լուսանկարները, մարտիկ ովքեր եղել էին հարցակրությունների, նրանք էին այդ մասին խոսում, գնում էին հարցակրության, դուրս էին գալիս, իրենց հարցազրույցներում էին ասում, դա չի կարևորը, նույնիսկ կարևոր չի, որ այստեղ պատասխանի մեջ մի քիչ կեղծիկ կա, կարևորը շատ ավելի կարևորը այն է, որ այս պատասխանում ասում է հստակ եւ պաշտոնապես, որ մենք ԿԳԲ-ի կամ ՉԿ-ի իրավահաջորդը մեզ չենք համարում,
եւ իրանց սարազների պատասխանատվությունը չեն ստանում,
դա շատ կարևոր է, եթե հանկարծ սարսափելի ինչ-որ բաներ տեղի չունենան եւ նրանք չհրաժարվեն իրենց այս պատասխանից, սա կարող ենք մենք համարել բեկումնային մեր նորագույն պատմության մեջ։
Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, շնորհակալություն, պարոնայք։ Ես հիշեցնեմ, որ հյուրընկալել էինք իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանին եւ ժուրնալիստների ասպարես ակումբի խորհրդի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանին, կհանդիպենք։
Եթերում ազատությունն է, այսօրվա ծրագիրը ավարտվում է եւ վերջում լսենք Իսրայելից մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանին, նա պատմում է համահայկական խաղերին Իսրայելի հայ համայնքի մասնակցության մասին, որը այս տարի նախորդ խաղերի համեմատ շատ համեստ է եղել։ Պատճառը թերևս խաղերը Ղարաբաղում անցկացնելն էր, դրսի մարզիկները խուսափել են երևի Ղարաբաղ մտնել իրենց մոտ հետագայում հնարավոր խնդիրներից խուսափելու համար։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանին։
Նախորդ անգամ 6-րդ համահայկական խաղերին Իսրայելի Միացյալ Հայ Մարմնամարզիկների խումբը ավելի քան 5 տասնյակ մասնակից ուներ։ Իսկ օգոստոսի 7-ին Արցախում մեկնարկած համահայկական 7-րդ խաղերին ցավոք սրտի համայնքից միայն 2 մարզիկ մասնակցեց։ Նրանք արդեն վերադարձել են ու այս անգամ լավ արդյունքներ չարձանագրեցին։ Չնայած կարևորը Սաղեմահայերի կարծիքով մասնակցությունն է։ Զրուցակիցս Տաշնակցության Երուսաղեմի վարչության անդամ Սկաուտների խմբապետ ու Հոմենեթմենի Երուսաղեմի մասնաճյուղի փոխատնապետ Հարութ Բաղամյանն է։
2003-ի պատերազմի համահայկական խաղերում մասնակցեցինք եւ վերջինը 2015-ին էր համահայկական 6-րդ խաղերում 44-ին ակումբով մասնակցեցինք, որ ամենամեծ ներդրումներ ու այսօր մասնակցած է համահայկական ծերնարգիմը, բայց այս տարի կարողություն ունեցանք մեծ խումբով մասնակցել, դարձել գազմագերչական հարցեր գային։
Նրա փոխանցմամբ
միան երկու հոգի կրտամ մասնակցել, մեկը հեզանիվի մասնակցեցավ Երուսաղեմեն, մեկը եւ դասացնան Տել Ավիվեն լողի մրցումներ մասնակցան, բայց իշխանապար մենք հաջողություն չարձանագրեցին, բայց կարևոր ինչ էս ես մասնակցությունը։ Գիտավին, որ միան երկու օկտեմբեր այս տարի մասնակցության շատ կարևոր դարի է, որ համայնքային խաղերը ու փացումը եւ խաղերեն մասը ներունեցան Արցախի մեջ, շատ զենք օնլայն, բայց ես չգիտանք։
Ավելի մեծաթիվ էր կազմակերպված բանակումը, որն այս տարի սովորականից ավելի վաղ էր մեկնարկել ու խմբապետ Նիրոկ Կոհեր կատարված աշխատանքից։
Այո, մենք բանակում այս տարի մի քիչ գանու խրին, ունիս ամսուն 22-29-ը մեկ շաբաթ մասնակցեցան շուրջ 50 գաուտներ, շատ հաճախ բանակում էր դնամսել, որ զարվեց տարի այսպես ավելի մենք նոր ծևերով, նոր մոդելներով գնանք որ իրականացնեն այդ բանակումները, այս տարի հատուկ շեշտրացի մեդիայի վրա։
Երիտասարդները ավելի մեծ թիվ բանակումներն ընդգրկելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել տարբեր հնարքներ ու նաև ժամանակակից տեխնոլոգիական հնարավորություններ, որոնք ավելի հագեցած են դարձնում սկաուտների առօրյան։ Այս տարի նույնիսկ հեռուստատեսություն են հիմնել բանակման շրջանակներում։
Ավել միդիայի աշխարհի մեջ եւ ցավում իրենց ցույց տալ ինչպես գտնան միդիան օգտակարել լավ բաներով համար եւ միասին օրական վիդեոներ ցուցան էին, իսկ փանակում TV մարզային հաղորդումներ կային կամ մեն օր թե փանակում ինչ եղավ, նույնիսկ վերջավորության այսպես 7 օրվա փանակումը ընդգեզրափակիչ վիդեո մանեցին, որը Իվետա Մուկուչյանի երկներ Հայաստան ջանի վրա։
Նույն փնակավայրում երկու շապատանց նաեւ ռամկավարների հոեջմեն ակումբի սկաուտներն էին փանակում անցկացել թվով 40 սկաուտի մասնակցությամբ։ Պարոն Բաղամյանի ցեցինք նաև հայտարարի նոր գրասենյակի ստեղծման աշխատանքների մասին։ Ցավոք սրտի երջանկայի շտակ Ժորժե Տավաքյանի հիվանդության ժամանակ եւ նրա մահվանից հետո ամիսներ շարունակ գրասենյակը փաստացի դադարեց գոյություն ունենալու, ինչպես տեղեկացրել էինք, նոր կազմը ստեղծվելու եւ ներգրավվելու են երիտասարդ անդամներ, նրանցից մեկը հավանաբար հենց զրուցակիցս է։
Սեպտեմբեր ամսում մենք երկու շապատեն արդեն տանուր ժողով ունենք եւ նոր այսպես հանցնակում պմեջտան պետք է կա, որ այդպես անշուշ ժամանակի այսինք արդի ժամանակը հասած է հասունցած է, որ նոր ճավերի այսպես երդասարդ եւ նոր երամտով խում պմեջտեղ կա եւ դամինալենք, որ այդ երդասարդներ ոնտեղ նա հայտարի հանցնակում պմեջ գտնան աշխատիր բոլոր հայեր եւ նույնիսկ ոչ հայեր, որոնց նպատակն է հայտադը, հայկական հարցերը, Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետության զորացումը, պատրաստ են եթե գուզեն կալև աշխատիլ սիրով եւ բազարը հայտարի հանցնակումը պետք է այդ մեքենանը լավ որ փոլորին միացնի ասարտերուն շուտ Իսրայելի մեջ։
Կոնկրետ հանձնախմբի անդամների թիվ գոյություն չունի ասած։
Ընդհանրապես թիվ չի գա, հստակ դիպադուկ թիվ չի գա, բայց գնալալ 3, 5, 7, 9, այսինքն թիվի համանապակում չի գա, միշտ 3 եղած է կամ 5 շրջանը։ Դա գնալենք, որ նոր են 5 օքի լան հանձնախմբի անդամները։
Սեպտեմբերի 17-ին Իսրայելում այս տարվա մեջ երկրորդ անգամ տեղի են ունենալու արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունը, ու հետաքրքիր է թե այս անգամ որ ուժերին են տալու իրենց ցայները եւ որքան ընտրող ունի Երուսաղեմի հայ կան համայնքը, այն դեպքում եւ նրանց մեծ մասը հորդանանի թակավորության հպատակներ են։
Ընդհանրապես այլ ավելի ցախագողմյան գործողություններ ու ցանկ դանդաղ կվերգեն, այդպես գետրոն եւ ցախ նախորդ այսինքն վերջին ապրիլյան ճմերուն մեծամասնությունը մեծին ցայնը դվաձեր շրջմասնալ կախոլ լավանին գավադան, որ նույնիսկ դիմատոց այսինքն նոր մոդեցունը բիլիչի լան կան ընդհանրապես ցախագողմյաններն են, որ ավելի փոխրամասնություններուն ականջ կդան եւ պատրաստ են այսպես աճակցել։
Կառավարող Լիկուտ կուսակցության հիմնական մրցակից ցախագողման կախոլ լավան եւ այժմ նոր ձևավորված ցախագողմյան միացած կուսակցությունների մախ խանեի հա դեմոկրատի, թարգմանաբար դեմոկրատական ճամբար կուսակցության, որի մեջ է մտել նաև մերես կուսակցությունը և աշխատավորական ավոդա կուսակցությունների օգտին են քվյարկելու հայերը։
Ամեն ինչ ենք ուզել այդպես աշխուժ հրաշալներ մենք մասնակցել կամ պանգերներ ալի բայրան, բայց ես գարդեմ թիվ 600-ն շատ ավելի քիչ է, ես ինձ գարդեմ մոտ 200-300 հոգի է որ զգրերգ է, մասնավար աշխատանք չենք դանիլ, որ մատոց այսպես աշխուժացնային, գավորան որ Երուսաղեմի ընդրություններ մեն են քաղաքապետարանի ընդրություններն ավելի մարդիկ ակտիվ գնան, քանի որ ոնդեր գնան քվեարգել նաև ոչ քաղաքացիներ, այսինքն միանով որ տոշավ կեվա է, որ մարդիկ ավելի մասնակցեն։
Արտյոմ Չարնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաց Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր էջում մեկնարկում է Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագիրը։ Ազատություն ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։